Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
O voľbu poštov zo zahraničia požiadal historicky najvyšší počet voličov. V talianskom meste Salúco vrcholí pohrebná svätá omša za matku Elvíru, zakladateľku komunity Čenakolo. Havajský ostrov súžujú požiare, vyžiadali si už viac ako 30 obetí. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Dnes s Pavlom Horňákom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
O voľbu poštov zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo takmer 73 tisíc občanov. Ide o historicky najvyšší počet. Informoval dnes o tom premiér Ľudovít Ódor, poverený vedením rezortu vnútra.
Mňa teší, že máme historicky najvyšší počet voličov, ktorí majú záujem voliť z cudziny. Tuším, predchádzajúci rekord bol niekde na úrovni 55 tisíc a teraz sme dostali spolu 72 993 žiadosti. Tých 7 sme už nezohnali do polnoci, aby to bolo pekné okrúhle číslo. A z týchto žiadostí už volilo viac ako 3 tisíc ľudí, ktorí už doručili hlasovací lístok na ministerstve vnútra.
Ako pripomenul, počet žiadostí naznačuje záujem voličov a neznamená automaticky, že všetci musia odvoliť. Hlas sa ráta po zaslaní vyplnených hlasovacích lístkov na ministerstvo. Hlasovací lístok treba doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra. Doplnil, že žiadosti prišli zo 131 krajín sveta.
Najviac neprekvapujúco z Českej republiky, tam to bolo približne 27 tisíc, presne 26 996, ale prišli žiadosti aj z takých pre našincov exotickejších destinácií ako Francúzska Polynézia, Pobrežie Slonoviny, Zimbabwe, Madagaskar či Grónsko.
Celkovo vznikne 18 volebných okrskových komisií. Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty vyzval kandidujúce politické strany, aby nominovali do komisií svojich zástupcov. Termín je do 21. augusta.
Aby sa podielali na transparentnom priebehu volieb a splnili si svoju úlohu práve nomináciou do týchto okrskových volebných komisií.
Riaditeľka odboru volieb a referenda sekcie verejnej správy rezortu vnútra Eva Chmelová skonštatovala, že nová webová aplikácia vytvorila priestor najmä v prospech voliča.
Každému voličovi aplikácia umožní, ako náhle sa nám zásielka vráti ako neprebraná v odbernej lehote, má možnosť jednak po opätovnom prihlásení sa do aplikácie požiadať buď o opakované zaslanie, je môže zároveň využiť a zmeniť si adresu doručovania v zahraničí, alebo môže zrušiť svoju voľbu poštou a rozhodne sa, že bude hlasovať, pokiaľ má trvalý pobyt na Slovensku, vo svojej volebnej miestnosti. A v prípade, že v tejto súvislosti zruší svoju voľbu poštou, môže obec svojho trvalého pobytu požiadať aj o hlasovací preukaz, aby mohol voliť hoci ktorej volebnej miestnosti.
Možnosť požiadať o voľbu listinným spôsobom využilo vyše 400 voličov, ktorí boli podľa nej v nevýhode, keďže komunikácia s ministerstvom je dlhšia. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Omeškania pri projektoch v zdravotníctve z plánu obnovy sa podarilo dohnať. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča. Plnením krízových opatrení sa zaoberala vláda.
Pri všetkých projektoch sa nám podarilo dohnať niektorú stratu, ktorá vznikla procesnú, takže určite musíme to tempo udržiavať. To znamená, vyžaduje si to aj dostatočný počet odborného personálu, takže je to nie ľahká úloha, ale čo je podstatnejšie, že do budúcna potrebujeme zabezpečiť stabilitu toho tímu, aby po zmene vedenia ministerstva zdravotníctva tam bol kompetentný tím ľudí, ktorí potiahnú napríklad aj riešenie tých víziev, ale aj dohľad nad ich plnením do rozsahu, ktorý bude zabezpečovať, že milník plánu obnovy bude splnený.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v auguste vyhrala strana Smer SD so ziskom vyše 23% hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko so 17% a Hlas z 11,5% hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník SME. Do parlamentu by sa dostali aj Republika a SNS. Rovnako by do Národnej rady postúpili aj Sme rodina a KDH. Slovenská agentúra životného prostredia vyhlási 6. septembra štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Priniesť má zníženie skleníkových plynov, ale aj úsporu peňazí či nové pracovné miesta. O finančný príspevok môže požiadať 10 000 záujemcov. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Milan Chrenko. Ministerstvo vnútra plánuje v najbližších dňoch požiadať o registráciu vlastnej rezortnej autoškoly. Aktuálne sa kontrolujú a kompletizujú podklady. Vzhľadom na pravidelný kontakt s ministerstvom dopravy očakáva rezort vnútra hladký priebeh procesu registrácie. Výučba na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu na Skalickej ceste v Bratislave, ktorej priestory v júli poškodil požiar, sa začne v riadnom termíne 4. septembra. Oznámil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba s tým, že rekonštrukčné práce rýchlo napredujú a podarilo sa tak predísť hroziacemu dištančnému štúdiu. K požiaru došlo 1. júla v skorých ranných hodinách a mal byť vytvorený úmyselne. Divadlo Andreja Bagara v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia fasády. Tá je v havarijnom stave už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad. Nitriansky samosprávny kraj sa teraz rozhodol do opravy budovy v centre Nitry investovať. Podľa úradu nitrianskej samosprávy je rozpočet na opravu fasády viac ako 2,25 milióna eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci nového programového obdobia na roky 2021 až 2027 z programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Podpora na ďalších takmer 6 rokov pre ľudí v núdzi a v ťažkých životných situáciách predstavuje 250 miliónov eur. Projekt zastreší implementačná agentúra rezortu práce Implea. Po včerajšom rokovaní vlády o tom informovala ministerka práce Soňa Gaborčáková.
Spoločnosť vie by len taká silná a odolná, ako sú jej najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Keď som vstupovala do pozície ministerky, tak som avizovala, že budem všetko robiť preto, aby sa pomohlo tým najzraniteľnejším. Taktiež som avizovala, že v rámci eurofondov začneme čerpať finančné prostriedky tak, aby v prvom rade začali smerovať práve k ľuďom, ktorí to potrebujú. A práve táto prvá výzva z rezortu práce z nového programového obdobia po výške 250 miliónov smeruje práve k tým najzraniteľnejším. Smeruje vlastne k osobám v nepriaznivej životnej situácii, osoby, ktoré sú ohrozené chudobou, marginalizované komunity, klienti komunitných centier.
Projekt podľa ministerky nadviaže na 4 predošlé a v súčasnosti končiace projekty v gescii implementačnej agentúry rezortu práce a úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Projekt má zabezpečiť pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Norbert Tinka z implementačnej agentúry Implea priblížil, že projekt má pomôcť zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania a zvýšiť má tiež dostupnosť sociálnych a podporných služieb. Počet osôb, ktoré potrebujú pomoc, je podľa neho vyše 80 000. Projekt bude realizovaný od augusta 2023 do januára 2029. Krásne nad Kysúcou vybudovali nové zariadenie opatrovateľských služieb pre 11 seniorov. Podľa primátora Jozefa Grapu si jeho stavba vyžiadala investíciu vyše 670 000 eur a financovali ju zo zdrojov Európskej únie, mesta a štátneho rozpočtu.
Je to malé zariadenie pre 11 ľudí, sú tam 3 jednoizbovky a 4 dvojizbovky. Ja verím, že ten prechod z toho rodinného prostredia do tohto zariadenia bude bez problémov a už teda aj prví klienti si to pochváľujú. Cena za mesiac je 350 eur. V tých 350 eurách je 5-krát strava denne. Každý deň je tam teda zdravotná služba. Sú tam opatrovateľky, ktoré zase sa starajú o tú sociálnu oblasť. Nie je to uzavreté zariadenie, tie ľudia sa pohybujú kľudne po meste, či už je to na omšu chodia, či idú na nákup do obchodu, či idú na kultúrny program alebo na sociálne programy.
Záujem o ubytovanie podľa neho prejavili ľudia, ktorí sú sami, majú viac ako 70 rokov, alebo sa nevedia postarať o rodinný dom alebo o byt.
Cirkvi.
Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000 eur v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Prihlásiť sa do nej dá už len mesiac, teda do polovice septembra. Predpokladom získania podpory je vyplnenie žiadosti o grant, ktorá odprezentuje návrh umeleckého diela a jeho umiestnenie vo verejnom priestore. Prostredníctvom grantu chce nadácia podporiť umelcov, aby uchopili kresťanské posolstvo so zámerom osloviť dnešného človeka. Viac povie Peter Štancel.
Grantová výzva nadácie Fides et Ratio chce v rámci Roka kresťanskej kultúry podporiť kresťanských umelcov k vytvoreniu umeleckého diela, hovorí Juraj Šust, člen správnej rady nadácie.
Cieľom grantovej výzvy Kresťanské umenie vo verejnom priestore je umelecky uchopiť evanjeliové posolstvo tak, aby oslovilo dnešného človeka, prípadne ho aj zdravo provokovalo, a tak vstúpiť do kritickej polemiky so sekulárnou kultúrou.
Podľa nadácie je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť tie kresťanské.
Chceme aj prostredníctvom podpory umenia prinášať evanjeliové hodnoty do kultúry a verejného života na Slovensku. Kultúra je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýňa človeka k dobru.
Podľa správcu nadácie Fides et Ratio Jozefa Filka by mali umelecké diela zobrazovať niekoľko kritérií.
Vybraný aspekt kresťanskej viery, ktorý autor považuje za obzvlášť dôležité vyjadriť práve v dnešných časoch. Vybranú oblasť súčasnej kultúry, ktorá dnes najviac potrebuje svetlo evanjelia. Môže tiež odkryť bežne prehliadanú krásu stvorenia i kresťanskej viery, alebo môže byť pre nás inšpiráciou neskrývať svoju vieru, ale zdravo ju prejavovať v rodine, v práci, medzi priateľmi či na verejnosti.
Vyhlasovatelia grantu budú pri zohľadňovaní žiadosti posudzovať návrh umeleckého diela vo verejnom priestore, predpokladané výsledky či prípadné doterajšie úspechy umelca.
Žiadosti je možné podať jednoduchou elektronickou formou, najneskôr do 15. septembra 2023. Podrobnosti nájdu poslucháči na našom webe www.nfr.sk v časti grant.
V týchto chvíľach v talianskom meste Saluco v stane Sviatku života vrcholí pohrebná svätá omša za matku Elvíru. Zakladateľka komunity Čenakolo, sestra Elvíra Petrociová, známa ako matka Elvíra, zomrela vo veku 86 rokov vo štvrtok 3. augusta. Dnešným pohrebným obradom predsedá miestny biskup mesta Saluco, monsignor Cristiano Bodo.
Drahé sestry, misionárky, drahí kňazi a veriaci komunity Čenakolo. Sme tu, prišli sme veľa na tento kopec, kde 40 rokov sestra Elvíra započala, zažala oheň, ktorý ešte horí. Sme tu, aby sme rozpoznali mamu Elvíru, ktorá je už v nebi, v unite s Ježišom. A svedčíme o tom tu, práve dnes, jedna žena, ktorá sa ponúkla úplne Bohu.
Matka Elvíra bude pochovaná v súkromnej kaplnke vo formačnom dome misijných sestier Vzkriesenia na Via Paňo v meste Saluco, kde prežila poslednú pozemskú etapu svojho života a kde je pripravené miesto pre jej hrob. Zajtra sa o 8.45 začne sprievod chlapcov a dievčat z komunity. Procesia na čele s rehoľnými sestrami a kňazmi prenesie telesné pozostatky matky Elvíry z materského domu na vrchu Saluco až na miesto pochovania. Pohreb na Via Paňo je plánovaný približne na 11.30. Komunita Čenakolo, ktorú matka Elvíra pred 40 rokmi založila, má dnes viac ako 70 domov v 18 krajinách sveta. Prvý komunitný dom Čenakolo na Slovensku vznikol v roku 2007 v Kráľovej pri Senci. Vo farnosti Trstín v okrese Trnava bude v nedeľu Mariánska púť. Predchádzať jej bude dvojdňový duchovný program, ktorý sa začína zajtra popoludní. Pokračuje Jana Ondrejková.
Vo farnosti Trstín pripravujú púťovú slávnosť pri príležitosti Sviatku na nebo vzatia Panny Márie. Program sa začína v piatok v miestnej časti Hájiček, kde stojí stredoveký kostolík Sedembolestnej Panny Márie. Ďalšie informácie má farár farnosti Peter Sabol.
Ten duchovný program začíname už v piatok popoludní o 16. Odchádzame od studničky v Hájičku. Voláme to, že obrázok v horách. Po čas druhej svetovej vojny, keď prechádzal front, tak ľudia sa schovávali tam v tých horách a na pamiatku toho, ako poďakovanie Pane Márii, že ich uchránila od frontu, tam nechali na strome obraz Panny Márie ústavičnej pomoci a odtedy tam každý rok na výročie konca druhej svetovej vojny ľudia putovali a my sme teraz zaviedli takú vec, že v piatok putujeme my k tomu obrázku, počas cesty sa modlíme ruženec, krížovú cestu, potom tam máme svetú omšu.
V sobotu predpoludním program pokračuje duchovnou obnovou kňazov smolenického dekanátu. Púť vyvrcholí podľa trstínskeho farára Petra Sabola v nedeľu slávnostnou svetou omšou v kostolíku Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku.
O 10. začíname modlitbou slavnostného ruženca v Hájičku a zároveň 10.15, druhá skupina, kto chce, ide pešo procesiou od farského kostola v Trstíne do Hájička. Počas tej púte sa modlíme ruženec a o 11. je tam slavnostná svätá omša. Vždy pozývame nejakého hostia. Tento rok slavnostným kazateľom, aj teda hlavným celebrantom, bude dostane pán dekán z Kežmarku, František Trstenský.
Aj tento mesiac sa Slovensko spája v spoločnej modlitbe na kolenách. Najbližšie stretnutie Slovensko na kolenách bude už dnes o 20. Záujemcovia sa môžu pridať osobne z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade alebo online na stránke www.slovenskonakolenach.sk. Táto aktivita je pod záštitou spišského administrátora Jána Kuboša. Iniciátori akcie veria, že je to Boh sám, ktorý všetkých pozýva skloniť sa pred ním. Slovensko na kolenách je modlitbová iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná, sila pokánia a modlitby na kolenách. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin absolvuje v dňoch 14. až 16. septembra oficiálnu návštevu Slovenska. Pricestuje na pozvanie konferencie biskupov Slovenska. Ako uvádza komuniké tlačovej kancelárie KBS, štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin navštívi Bratislavu, Šaštín, Košice aj Klokočov. Kardinál Parolin pricestuje pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, 1160. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. Na Slovensku a 2. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Bližší program bude zverejnený neskôr.
Správy zo sveta.
Požiare na havajskom ostrove Maui si vyžiadali už 36 obetí. Informujú o tom americké médiá s odvolaním sa na tlačovú správu okresu Maui County, ktorá nespomína žiadne detaily ohľadom okolností úmrtí. Plamene sú najničivejšie okolo mesta Lahaina na západe ostrova, kde oheň poškodil časť historického centra a prinútil ľudí utekať pred živlom do mora. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Starosta Maui Richard Bissen najskôr v noci na dnes informoval o 6 obetiach s tým, že tento počet by sa ešte mohol zvýšiť. Hasiči bojujú s požiarmi najmä v turistami vyhľadávanej severozápadnej časti Maui. Ostrov včera opustilo 11 tisíc ľudí, ešte viac odletov čakajú úrady dnes. Americký prezident Joe Biden nariadil pre havajské ostrovy mobilizovať federálnu pomoc. Hasičom a pobrežnej stráži na Havaji pomáhajú s operáciami aj vojenské vrtuľníky, ktoré na oheň zvrhli už 567 tisíc litrov vody. Potvrdil to zástupca havajského odboru obrany Kenneth Hara. Oheň, živený silným vetrom, sa v suchých podmienkach rýchlo šíril a ostrovný štát prekvapil. Na predtým rušných cestách po sebe nechával zhorené autá a na miestach historických budov dymiace trosky. Podľa agentúry AP bolo zničených alebo poškodených 271 domov. Hasenie plameňov komplikuje silný vietor s rýchlosťou okolo 100 km za hodinu, za ktorý podľa americkej meteorologickej služby by čiastočne môže hurikán Dora, ktorý prechádza južne od Havajských ostrovov. Plamene najviac poškodili mesto Lahaina na severozápadnom pobreží Maui. Požiar si vyžiadal evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov. Americká pobrežná stráž uviedla, že sa jej podarilo zachrániť 14 ľudí, ktorí v strachu pred rýchlo sa šíriacim ohňom skočili do oceánu. V útorok večer sa v evakuačných centrách nachádzalo viac ako 2100 ľudí. Ďalších 2000 cestujúcich zostalo na letisku Kahului po zrušení mnohých letov. Úrady zároveň pripravovali kongresové centrum v hlavnom meste Honolulu, kde umiestnia tisíce turistov a miestnych obyvateľov. Viceguvernérka Havaja Silvia Luková uviedla, že obnova ostrova, na ktorom plamene ničia rozsiahle plochy vegetácie, potrvá roky. Lahaina je obľúbenou turistickou destináciou s históriou siahajúcou do 17. storočia.
Vodcovia armády v Nigeri, ktorí minulý mesiac prevratom prevzali moc, zložili novú vládu. Vyplýva to z dekrétu prečítaného dnes v štátnej televízii. Bližšie informácie má Kristýna Hatarová.
Viac ako polovicu novej vlády tvoria civilisti, zvyšok sú armádne nominácie. Premiér Ali Mahaman Lamine Zeine bude viesť 21-členný kabinet, pričom generáli z novej vojenskej vládnucej rady budú riadiť ministerstva obrany a vnútra. Nigerská vojenská junta prostredníctvom svojho hovorcu ešte v noci na utorok oznámila, že na post premiéra vymenovala bývalého ministra hospodárstva Lamina Zeina. Lamine Zeine pôsobil ako minister hospodárstva a financií počas z niekoľkých rokov v kabinete vtedajšieho prezidenta Mamadua Tandju, ktorého zvrhli ešte v roku 2010. Najnovšie pracoval ako ekonóm pre Africkú rozvojovú banku v Čade, čo potvrdili aj nigerské médiá. Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma 26. júla internovali a zosadili vzbúrení príslušníci prezidentskej gardy. Veliteľ tejto elitnej jednotky, generál Abdurrahame Tchiani, sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru. Za úradovania Bazouma sa z Nigeru stal jeden z posledných strategických partnerov Západu v boji proti postupu islamistických teroristov v regióne Afrického Sahelu. Vodcovia nigerského prevratu odignorovali ultimátum hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, v súlade s ktorým mali do nedele 6. augusta vrátiť moc Bazoumovi. Teraz čakajú na reakciu tejto regionálnej organizácie, ktorá im v prípade nesplnenia ultimáta pohrozila vojenskou intervenciou. Premiéry členských krajín ECOWAS sa dnes zídu v nigerijskej metropole Abuja, aby diskutovali o ďalších krokoch. K situácii sa v utorok vyjadril aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken, podľa ktorého je pre medzinárodné spoločenstvo v súvislosti s riešením prevratu v Nigeri najlepšou možnosťou diplomacia.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin uvažuje nad tým, že sa osobne zúčastní na samite najdôležitejších priemyselných a rozvojových krajín sveta G20 v septembri v Indii, uviedol to zdroj z Kremľa. Portál britskej televízie Sky News pripomína, že by to bolo Putinovo prvé osobné stretnutie so západnými lídrami od začiatku vojny na Ukrajine. Severná Kórea posilní pripravenosť svojich ozbrojených síl na možný vojnový konflikt na Korejskom polostrove. Nariadil to dnes vodca KLDR Kim Jong-un, ktorý tiež odvolal doterajšieho náčelníka generálneho štábu armády. Ukrajinské námorné sily oznámili, že v Čiernom mori začalo dnes fungovať nový dočasný humanitárny koridor. Lode by ho mali začať využívať už v priebehu nasledujúcich dní. Americký prezident Joe Biden v noci na dnes podpísal nariadenie obmedzujúce určité americké investície v Číne. Ide najmä o technologický sektor zaoberajúci sa polovodičmi, umelou inteligenciou a kvantovou výpočtovou technikou. Kandidát na ekvádorského prezidenta Fernando Villavicencio bol v noci na dnes počas predvolebnej kampane v hlavnom meste Quito zastrelený neznámym páchateľom. Jeho úmrtie potvrdili aj súčasný ekvádorský prezident Guillermo Lasso a minister vnútra Juan Zapata. Pri útoku bolo zranených ďalších 9 osôb vrátane kandidáta na poslanca a dvoch policajtov. Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan odsúdil dnes vraždu ekvádorského kandidáta na prezidenta a označil ju za útok na tamojšiu demokraciu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský výškar Robert Ruffini mladší získal na 27. juniorských majstrovstvách Európy v Jeruzaleme bronzovú medailu. Vo finále si cenníkov vybojoval vďaka osobnému rekordu 215 cm.
Pre mňa má ten bronz cenu zlatý. Je to niečo, o čom by som ani nesníval predtým, ako som sem išiel. Ja fakt, my sme išli na kvalifikáciu s tým, že ak si skočím osobák, pojem do finále. Šiel som do finále a stalo sa, čo sa stalo. Ja nerozumiem, ale bol som pripravený fakt dobre. Za čo ďakujem aj trénerovi, ďakujem všetkým fyzioterapeutom, doktorom.
19-ročný Bratislavčan tak napodobnil svojho otca a súčasne trénera, ktorý bol na majstrovstvách Európy juniorov 1985 v Kotbuse v rovnakej disciplíne strieborný. Z tria slovenských chodcov na 10 000 metrov skončil najlepšie Tomáš Mencel na 17. mieste. Hneď za ním došiel do cieľa Filip Krestianko, ktorý však pre porušenie chodeckého štýlu musel stráviť 60 sekúnd v tzv. Pidlejne. Jakub Bátovský, vlani 6. na majstrovstvách Európy do 18 rokov, tiež v Jeruzaleme, tentoraz cieľ nevidel. Diskvalifikovali ho pre porušenie pravidiel o chodeckom štýle. Súťažilo spolu 24 chodcov. Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Včera večer na tehelnom poli podľahli izraelskému týmu Maccabi Haifa 1-2. Tréner slovenského šampióna Vladimír Weiss bol napriek tomu na svoje mužstvo hrdý. Stredopoliar Juraj Kucka verí, že on aj jeho spoluhráči si to v odvete so súperom rozdajú v otvorenej partii, aká sa hrala aj včera večer na tehelnom poli.
Vždy to zamrzí, ale zápas trvá 90 minút. Treba hrať do konca a veriť, že sa ešte dá dať gól. Mali sme veľa šancí, oni mali šance. Bolo to dosť otvorené a musíme to trošku zlepšiť ešte. Sú, áno, majú tam veľmi dobrých hráčov. Takisto ako my máme dobrých hráčov. Uvidíme, neviem, my sa musíme na to pripraviť. Neviem, ako budú oni hrať a ako my budeme hrať, takže tréneri určite niečo vymyslia.
Odveta je na programe v útorok 15. augusta v Haife. Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si zo včerajšieho gala večera odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka.
Pred sezónou asi nikto nemyslí na tieto trofeje alebo vyznamenania. Idete do sezóny s tým, že chcete odhrať čo najlepší rok a pomôcť mužstvu čo najviac. Potom tieto odozdávanie takýchto cien je iba bonus toho celého. Samozrejme, veľmi si vážim, že som prvýkrát v svojej kariére vlastne hokejista roka. Veľmi si to vážim, tie mená, ktoré to vyhrali predtým, sú veľmi zvučné, takže som rád, že môžem byť medzi nimi.
Kategóriu najlepšia hokejistka ovládla jednoznačným výsledkom 15-ročná Nela Lopušanová. V Bratislave zároveň prijali do siene slávy slovenského hokeja trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariana Hosu. Slovenská ženská hokejová reprezentácia má za sebou prípravu pred blížiacimi sa súbojmi v A skupine prvej divízie majstrovstiev sveta v čínskom Šenčene. Slovenky na turnáji zabojujú o návrat do najvyššej kategórie, v ktorej chýbajú od roku 2012. Cieľom je podľa manažérky Ľubomíry Kožanovej postup. Superkami družstva fínskeho trénera Arta Siepiho budú Dánky, Norky, Rakúšanky, Číňanky a Holandianky. Zo skupiny postúpia medzi elitu dva najlepšie týmy.
Počasie.
Či sa už môžeme tešiť na návrat letného počasia, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtrajší deň vyzerá celku dobre. V noci jasno až polojasno. Ten východ samozrejme ešte stále oblačnosť celkom neodíde, ale dôležité sú teploty, že už by noc mala byť o maličko teplejšia ako dnešné ráno, ale zase cez deň. No tak rátam s tým, že v piatok 27 ešte stále slabý až mierny severný vietor. A keď sa potom ten vietor bude meniť na južný, tak teploty pôjdu hore. Takže v sobotu už by malo byť aspoň 28 a v nedeľu 30.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová vám v nej spolu so svojím hosťom profesorom Petrom Zubkom ponúknu 6. pokračovanie cyklu Grécko-katolícka cirkev z pohľadu rímsko-katolíckeho archívu. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavol Horňák a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.